Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 28. aprila, ovo su najvažniji naslovi emisije. Rastu tenzije zbog spora oko crkve na Svetom Stefanu, vlada danas raspravlja o tom slučaju, a u Srpskoj pravoslavnoj crkvi poručuju kako ne mogu da garantuju mir ukoliko dio crkve večeras bude porušen. Premijer Igor Lukšić potpisaće inicijativu za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Predstavnici pobunjenih studenata iz Nikšića i vlade razgovaraće u Podgorici o problemima te populacije. Vojni sud u Bahreinu osudio četvoricu demonstranata na smrt. Jug Sjedinjenih Država zahvatilo snažno nevrijeme, poginulo preko 150 osoba. Iz sadržaja emisije, čelnik opozicione socijalističke narodne partije u Budvi Veselin Marković crnogorsku policiju nazvao paravojnom formacijom nakon što je nedavno spriječila mještane da nastave nelegalnu gradnju crkvice na Svetom Stefanu.
To je bila ubedljivo najjača vojna, odnosno paravojna formacija koja ima, koja je napala na potpuno mirne, nedužne građane koji su svaku instrukciju od strane tih paravojnih formacija ispoštovali. Napala ih je ta vojna paravojna formacija i to su ih napali s leđa, Paštrović.
Kako se štite njihovi lični podaci, građanima u Crnoj Gori nije baš najjasnije. Na moguće rizike upozorava poslanik Kemal Purišić.
I naš savjet građanima je da budu vrlo škrti u davanju ličnih podataka, posebno da budu obazrivi kada ih stavljaju na javne društvene mreže, na internetu ili na slične medije, jer se one tako najlakše mogu zloupotrijebiti.
A čuvena balkanska kantautorka Jadranka Stojaković vratila se iz Japana kući u Bosnu i Hercegovinu.
Želila sam se ranije vratiti da svoje iskustvo još negdje mogu da podijelim sa ipak mojim prijateljima na svom jeziku, jer teško je živjeti ipak na tuđem jeziku 23 godine.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Igor Lukšić potpisaće danas inicijativu za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Lukšić će se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, prethodno sastati sa predstavnicima koalicije za REKOM iz Crne Gore, Dalibor Komuljarević, Zlatkom Vujovićem i Teom Gorjanc-Prelević. Trojica crnogorskih pomoraca i jedan državljanin Kosova uhapšeni su u akciji španske policije kada je na brodu Risan koji plovi pod zastavom Monaka pronađeno i zaplijenjeno 42 kg kokaina, pišu podgoričke vijesti. Teretnja kompanija Dabinović iz Monaka, čiji je vlasnik Stevo Dabinović porijeklom iz Boke, plovio je iz Argentine. Više državno tužilaštvo naložilo je da se tri djevojčice koje su navodno bile seksualno zlostavljane za vrijeme boravka u dječjem domu u Biloj odvedu u Beograd gdje će ih pregledati stručna ljekarska komisija. U višem tužilaštvu su u toku provjere medicinske i druge dokumentacije u vezi sa slučajem navodnog zlostavljanja djece. Predstavnici studenata sa Filozofskog fakulteta iz Nikšića razgovarat će u 16 sati sa savjetnicima ministra prosvjete Slavoljuba Stjepovića i predsjednika vlade Igora Lukšića. Poziv za razgovor uputili su prije vaskršnjih praznika nakon protesta koji su organizovali kako bi ukazali na probleme sa kojima se sreće studentska populacija. Ambasadorka Sue Brown položila je u State Departmentu zakletvu kao ambasadorka u Crnoj Gori, a u Podgoricu bi trebalo da doputuje u maju. Brown je porijeklom iz Teksasa, pridružila se diplomatskoj službi Sjedinjenih Američkih Država 1980. godine, službovala je u Indoneziji, Francuskoj, Liberiji, Keniji, Nigeriji i obali Slonovače. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će parlamentarna većina sve dok ona postoji odlučivati o tome kada će biti izbori. Izbori su na pragu, a da li će biti krajem ove ili početkom naredne godine, građanima je sasvim svejedno, rekla Đukić-Dejanović u intervju u Listu danas, ocijenivši da je već 4 godine parlamentarna većina tanka, ali stabilna. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić rekao je sinoć da nije dao transkripte Hagu, niti je to bio njegov zadatak. Zadatak mi je bio pomoći u saradnji s Haškim tribunalom jer je to od mene tražio ustavni zakon o saradnji sa Hagom, rekao je Mesić za treći dnevnik HTV-a komentarišući prozivanje zbog navodnog davanja transkripata. Ocijenio je kako ga sada napadaju svi ti luzeri koje je pobjeđivao na izborima.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vojni sud u Bahreinu osudio je 4 demonstranta na smrt zbog ubistva dvojice policajaca tokom prošlomjesečnih antivladinih protesta, javili su tamošnji mediji. Na istom suđenju još trojica su osuđeni na doživotni zatvor, najmanje 20 osoba ubijeno je tokom antivladinih protesta. Jug Sjedinjenih Država zahvatilo je snažno nevrijeme u kojem je poginulo preko 150 osoba u 4 savezne države. 61 osoba poginula je samo u Alabami, uključujući 15 u Tuscaloosi, kada je tornado protutnjao kroz to područje, rušeći bandere, kuće i čupajući drveće. Bivši američki predsjednik Jimmy Carter i troje bivših evropskih lidera nakon trodnevnog boravka u Pjongjangu otputovali su iz Sjeverne Koreje. Grupa poznata pod nazivom Seniori nastavlja svoju misiju u Južnoj Koreji. Cartera su pratili bivši finski predsjednik Martti Ahtisaari, bivši norveški premijer Gro Harlem Brundtland i bivša irska predsjednica Mary Robinson.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, vlada Crne Gore raspravljat će danas o mogućnosti da sporna crkva na Svetom Stefanu ipak bude obnovljena, ali tako što bi se to izvelo pod patronatom države i što bi značilo da bi bila otvorena i za vjernike Crnogorske pravoslavne crkve, saznaju vijesti. Odbor za obnovu hramova na Svetom Stefanu saopštio je kako ima informaciju da će nazidani dio crkve Svetog Aleksandra Nevskog biti porušen večeras. Parok Siniša Smiljić kazao je da je odbor saznao da je određen termin rušenja uprkos dogovoru mitropolita i premijera Lukšića. Mi više ne možemo da garantujemo mir na Svetom Stefanu, jer ukoliko se to desi, situacija će izmaći kontroli, znajući trenutno raspoloženje među narodom, rekao je Smiljić. A politizacija nelegalne gradnje na arheološkim iskopinama Svetog Stefana dobija nastavak na sjednici Budvanskog parlamenta, na kojoj je čelnik opozicionog SNP-a policiju nazvao paravojnom formacijom koja je nasrnula na mještane i njihovu djecu. Iz Budve Jasno Vukićević.
Da je nelegalna gradnja crkve na Svetom Stefanu prevashodno političko odmjeravanje snage crkve i prosrpske opozicije sa vlastima u Crnoj Gori, pokazuje skupštinska rasprava lokalnog parlamenta u Budvi, na kojem je lider opozicionog SNP-a Veselin Marković optužio policiju kao paravojnu formaciju koja je napala građane i djecu na Svetom Stefanu.
Ja sam govorio o činjenici da je najveća paravojna formacija i vojna, veća je od svih vojnih i paravojnih formacija koje u Crnoj Gori u ovom trenutku postoje. A cirka negdje 200 do 250 ljudi u uniformama u tog dana bilo na teritoriji Svetog Stefana. Sa svojom mehanizacijom koju mogu da imaju. Znači i avijacija, i plovni objekti, i pješadija, pan toga što imamo, mislim da nam je u Afganistanu, ono što imamo u državi, to je bila ubedljivo najjača vojna, odnosno paravojna formacija koju imamo, koja je napala na potpuno mirne, nedužne građane koji su svaku instrukciju od strane tih paravojnih formacija ispoštovali. I na djecu od 5, 6, 10 godina koja su između ostalog mještani Svetog Stefana, napala ih je ta vojna i paravojna formacija. I to su ih napali s leđa, paštrovi.
Na negodovanje SNP-a što podršku gradnji crkve na Svetom Stefanu nisu dali čelnici Budvanskog DPS-a, odgovorio je Boro Lazović.
Ja imam i ljude sa tih prostora i ja zaista nisam ni od jednog od njih čuo da se policija tamo ponašala nevaspitano, drsko, agresivno, ili da ne govorimo da je čak napadala. Naprotiv, ja sam čuo da je čak u nekoliko navrata ona tamo dobila i aplauz. Ja se samo bojim da ne bi smjeli jednu izgradnju hrama da ispolitizuju. Moje pojavljivanje na jednoj takvoj manifestaciji bi bilo protumačeno otprilike isto kao što se tumači vaše.
Lazović je kazao i da Budvanski DPS zastupa gradnju crkve nakon dobijanja građevinskih dozvola.
Znači, da se dobije građevinska dozvola, što je moguće prije i normalno, s punu podršku da se hram izgradi onakav kakav je nekad.
Crkva koju su sveštenici Srpske crkve u Crnoj Gori i mještani Svetog Stefana nezakonito počeli da grade, zapečaćena je u skladu sa upravnim postupkom, a premijer Igor Lukšić je izjavio da treba utvrditi da li uopšte postoje uslovi za gradnju, da njen investitor može biti jedino vlasnik Svetog Stefana, hotelska grupa Budvanska Rivijera. Zavod za zaštitu spomenika Crne Gore je ranije donio rješenje o obustavi radova i vraćanju lokacije u pređašnje stanje, što znači rušenje nezakonito izgrađenog. Podsjetimo, portal Analitika je objavila dokumenta Državnog arhiva Crne Gore iz 1937. kada je Srpska pravoslavna crkva prodala Svetu Gospođu kraljici Mariji Karađorđević, koja je na njenim ostacima naredne godine sagradila novu crkvu Aleksandra Nevskog. Nakon Drugog svjetskog rata imovina Karađorđevića je konfiskovana, a zatim je nacionalizacijom Sveti Stefan postao državna svojina. Na osnovu tih dokumenata Srpska pravoslavna crkva i mještani nemaju pravo gradnje na arheološkim iskopinama Svetog Stefana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku i ostale teme, oblast zaštite ličnih podataka je u Crnoj Gori tek na začetku i postoje brojne dileme kako spriječiti zloupotrebe ličnih podataka građana. Dok sa jedne strane postoje brojne indicije da se zloupotrebe događaju, sa druge strane javni funkcioneri su nezadovoljni činjenicom da su njihovi lični podaci i podaci o njihovoj imovini objavljeni na internetu. Detalje prenosi Srđan Janković.
Crnogorski građani nisu upoznati sa propisima kojima se štite njihovi lični podaci koji mogu biti zloupotrebljeni. Plaćanje karticama, elektronski servis i telefoniranje su radnje u kojima se ulazi u rizik zloupotrebe podataka, kao i ostavljanje dokumenata na portirnicama određenih institucija, ali i video nadzor u dijelu javnih institucija. Postoje pojedinačni slučajevi zloupotrebe ličnih podataka građana, zbog čega je poslanik Bošnjačke stranke Kemal Purišić upozorio.
I naš savjet građanima je da budu vrlo škrti u davanju ličnih podataka, posebno da budu obazrivi kada ih stavljaju na javne društvene mreže, na internetu ili na slične medije, jer se one tako najlakše mogu zloupotrijebiti.
Agencija i Zakon o zaštiti ličnih podataka bi trebalo da imaju za cilj da štite podatke građana od zloupotrebe, a da ujedno javnost ima punu informaciju o radu državne administracije. Međutim, primjeri su pokazali da se institut zaštite podataka koristi da bi država sakrila podatke za koje je javnost zainteresovana, kao što su podaci o licima kojima je država dala državljanstvo Crne Gore. Poslanik Pokreta za promjene Koča Pavlović.
Da ovaj zakon ne smije biti oružje kojim se država štiti od građana i od prava javnosti da zna. U stvarnosti imamo primjere da se ovaj zakon, da se oni koji ne žele javnosti da saopšte podatke koje javnost traži, pozivaju se upravo na ovaj zakon. Da vas podsjetim na pitanje državljanstva, taksinuši na vatri, ako pitate recimo vezano za neke financijske podatke.
Lični podaci i podaci o imovini javnih funkcionera, pa time i poslanika su u potpunosti nezaštićeni. Podaci o imovini se objavljuju na sajtu Komisije za sprečavanje konflikta interesa i bilo ko može lako doći do informacije o imovini poslanika. Zbog toga su pojedini poslanici izrazili bojazan da mogu biti na meti kriminalnih grupa i da budu tipovani. Također, pojedini poslanici su ocijenili da je zakon o zaštiti podataka neefikasan. Milan Knežević iz Socijalističke narodne partije.
Crna Gora ubrzo može izgledati kao show Veliki brat, gdje vam legalno i nelegalno mogu prisluškivati telefonske razgovore, čitati poruke, pa čak i instalirati kameru u kupatilu, jer je to od neprocjenjivog značaja za bezbjednost Crne Gore.
Raspravom o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka otvoreno je pitanje kontrole rada Agencije za nacionalnu bezbjednost, koja prisluškivanjem i tajnim praćenjem prikuplja podatke o građanima i kontroli korištenja tih podataka. Emilo Labudović iz Nove Srpske demokratije je postavio pitanje kriterijuma sumnje.
Ko danas, u čije ime i sa kojim pravom određuje i označava koje sumnje? Šta je danas kategorija neprijatelja naroda, neprijatelja države? Ko su te kategorije danas i ko to danas odlučuje, klasifikuje i kvalifikuje ljude i svrstava ih u osumnjičene i neosumnjičene? Gdje je granica prava da se neko prati, prisluškuje i da mu se ulazi u lične podatke?
Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije također otvorio pitanje kontrole rada Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Odvojeno govoriti o zaštiti ličnih podataka, a ne govoriti o kontroli Agencije za nacionalnu bezbjednost i zakonskoj regulativi, mi ovdje pravimo jednu političku predstavu za Evropsku uniju. Političku predstavu za javnost da smo mi osvojili evropske standarde.
Član savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Radenko Lacmanović dao je par savjeta građanima kako da štite svoje podatke i naveo da agencija neće dozvoliti postavljanje kamera u školama i drugim javnim ustanovama.
Nemojte, poštovani građani, nikome, bilo gdje da dolazite, ostavljati vaše lične dokumente dok ste u određenom prostoru. Ti ljudi koji se nalaze na prijavnicama, portirnicama imaju samo pravo da izvrše uvid. Nećemo također dozvoliti da se pretvore pojedine institucije, pogotovo obrazovne, u kuću velikog brata. Nećemo dozvoliti da mnogi pokušavaju posredstvom video nadzora da na lakši način rešavaju probleme. Nije to ni lakši, ni efikasniji način, video nadzor učionicama i na mjestima gdje zakonom nije predviđeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što je devetočlani tim vještaka Instituta za sudsku medicinu u Beogradu u dopunskom nalazu ostao pri stavu da vozač podgoričkog gradonačelnika Dragan Radonjić nije zadobio potres mozga u incidentu 2009. godine, kada je Mijomir Muguša sa sinom Miljanom fizički napao ekipu Visti, postavlja se pitanje kako će reagovati državna tužiteljka kako bi taj slučaj dobio konačan epilog. O tome je Dimitrije Jovićević.
U dopunskom nalazu tim vještaka iz Beograda utvrdio je da tegobe koje je Dragan Radonjić, vozač podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, osjećao nakon incidenta Mugoše i njegovog sina sa ekipom Lista Vijesti, jesu simptomi potresa mozga, ali da su subjektivni i ne mogu se objektivno dokazati i dijagnostikovati. Taj izvještaj tražila je vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, koja gotovo dvije godine insistira na tome da je Radonjić, dok je branio svog šefa, zadobio teško oštećenje mozga od pesnica glavnog urednika Vijesti Mihajla Jovovića. Jovovićev advokat Branislav Lutovac tim povodom kaže:
Komisija medicinskih eksperata iz Instituta za sudsku medicinu u Beogradu definitivno je otklonila svaku nedoumicu da je od navodnih udaraca gospodina Jovovića, glavnog i odgovornog urednika Vijesti, vozač gradonačelnika Mugoše pretrpio potres mozga. Odavno nije sam vidio tako referentan, stručan i superioran nalaz. Sada istražni sudija treba da kompletne spise predmeta dostavi državnom tužilaštvu na odluku protiv kojih će lica podići optužnicu. Po zakonu o krivičnom postupku oni su dužni u roku od 15 dana da odluče o tome.
Lutovca smo pitali kakvu odluku očekuje od državne tužiteljke, pošto i dopunsko medicinsko vještačenje potvrdilo da nije bilo povrede mozga Radonjića.
Ono što svakako očekujem jeste da gospodin Jovović dobije status oštećenog, što je on u suštini od prvog dana, i da se ova pravna parodija u pogledu njegove krivice na taj način relevantno otklone.
Time bi se, prema riječima Lutovca, u optužnici konačno procesno definisale uloge učesnika incidenta, u kome bi Milja Mugoša bio optuženi, Mihajlo Jovović oštećeni, a vozač Dragan Radonjić samo bi imao ulogu svjedoka. Kako dosadašnji tog slučaja komentariše sam glavni urednik Vijesti Mihajlo Jovović.
Vještačenje kao i sva do sad pokazalo je da u ovom slučaju moj kolega Boris i ja govorimo istinu, a da neko drugi laže. Očekujem da tužilaštvo to uzme u obzir i očekujem da neće podnijeti optužnicu bez dokaza kao što su to uradili prvi put. Očekujem da tužilaštvo i svi ostali državni organi utvrde ko je pod jedan skrivao dokaze o stvarima kojima smo mi govorili, o pištolju, o svemu drugom, a koji je pokušao da fabrikuje dokaze protiv mene kako bih ja ispao nasilnik, da bi gradonačelnik i njegovi sin ispali izčas.
Podsjetimo, u incidentu od 5. avgusta 2009. kada je ekipa Vijesti pokušala da fotografiše nepropisno parkiran automobil podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, on i njegov sin Miljan napali su glavnog urednika Lista Vijesti Mihajla Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića. Tom prilikom mlađi Mugoša nanio je tešku tjelesnu povredu Jovoviću, kome od udarca pukla bubna opna. Jović tvrdi da mu je prislonio pištolj na grudi, koji u službenoj policijskoj zabilješci nije pominjan. Tužilaštvo je nakon toga podiglo optužnicu protiv Miljana Mugoše, ali i protiv Mihajla Jovovića, koji je, kako se kasnije ispostavilo, navodno nanio povrede na mozgu vozaču gradonačelnika Podgorice Draganu Radonjiću. Tu verziju tužilaštva najprije oborila sudski vještak doktorka Dragana Čukić i doktor Dragoslav Nenezić, ali je državna tužiteljka tražila dopunsko vještačenje u Beogradu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ni treća privatizacija Nikšićke željezare nije uspjela. Iza kontroverznih aranžmana ostalo je preduzeće sa zastarjelom tehnologijom, viškom radnika i nedostatkom sredstava. Nikšićki biznismen Miodrag Daka Davidović po drugi put zalaže ličnu imovinu za spas te firme. Radnici slave njegovo dobročinstvo, ne postavljajući nikakva pitanja. Slušamo Esada Krcića.
Kada nas bjelosvjetski lopovi napuste i opustoše fabriku, sjetimo se Davidovića koji dođe da nam pomogne bez ikakvog interesa, rekao je tokom jučerašnjeg zbora radnika Nikšićke željezare predsjednik sindikata ove firme Janko Vučinić, govoreći o nikšićkom biznismenu Miodragu Daki Davidoviću, koji obećava da će u naredna tri mjeseca pokušati da fabriku izvuče iz teške situacije, odnosno da pokrene proizvodnju i radnicima obezbijedi plate. Davidović, koji najavljuje da će proizvodnja početi za 15 dana, je i prije 8 godina, kada je ruski Rusmont Steel napustio željezaru, priskočio u pomoć podigavši kredit od 3 miliona eura za isplatu zarada radnicima, za što je založio svu ličnu imovinu. Fabrika je radila, preko 3.500 radnika je dobijalo zarade, a kredit se otplaćivao. Krajem 2006. godine britanska, a kasnije holandska firma MNSS postaje većinski vlasnik željezare. Davidović je nekoliko mjeseci bio član borda direktora do ostavke koju je podnio zbog neslaganja sa poslovnom politikom. Pomoć je nudio i 2009. a sada nakon neslavnog završetka i treće privatizacije koja se okončala stečajem, ovaj nikšićki biznismen je ponovo tu. Radnici željezare slave svog Nikšićanina za koga kažu da je uvijek tuka za gusti i to bez ikakvog ličnog interesa. Nekadašnji crnogorski ministar privrede i višegodišnji direktor Nikšićke željezare Vojin Đukanović za naš program komentariše fenomen dobročinstva u vremenu brutalnog kapitalizma.
Niko danas ne pokrene svoj kapital radi patriotizma nekoga. Prema tome sigurno da gospodin Davidović je tu našao neki interes. Osim toga što je Nikšićanin, što se mora priznati, ali da neko daje svoja sredstva, jer i prije je bio bajpas sa gospodinom Davidovićem i opet problemi su ostali posle njega, tako da nije jednostavno željezaru pokrenuti, nije jednostavno obezbijediti rentabilnu proizvodnju, lako je pričati, ali je teško raditi. Ja sam u toj fabrici bio 30 godina i znam odlično kako može da ta fabrika da opstane.
Podsjetivši da je željezara 97. godine nakon rata i sankcija bila preduzeće bez dugova, Đukanović je prokomentarisao i prethodnu intervenciju Miodraga Dake Davidovića, kada je 2003. godine nakon Rusmont Steela založio svoju imovinu za željezarin kredit.
Kad sam ja bio direktor željezare, nije bilo potrebe da uskačem i Davidović, niko drugi, jer željezara je za vrijeme mog direktorovanja od 4 godine se uspjela da razduži uz pomoć normalne vlade Crne Gore, sankcijama za 100+ miliona dolara koliko je dugovala i željezare 97. kad se ja napušio željezaru ostala bez centa iz spoljnjeg i unutrašnjeg duga, da bi nakon toga ponovo ušlo u gubitke. A Davidović je ušao u jednom trenutku kad su napuštili Rusi željezaru i to je vlada zna da su ostali gubici i posle Davidovića, tako da nije preokrenuo nešto, jesu isplaćivali neto lišće iz okolice, sve ostale obaveze je preuzela država i za vrijeme Davidovića, kao što i prije Davidovića i posle Davidovića.
Podsjetimo, Miodrag Daka Davidović je čovjek bogate i kontroverzne biografije. Sada je biznismen i nesebični spasilac Nikšićke željezare. Njen nekadašnji radnik 90. godina je stigao do ministarske fotelje u vladi takozvane Srpske autonomne oblasti Hercegovina, u kojoj je navodno bio zadužen za odnose sa Crnom Gorom. U međuvremenu je bio i visoki funkcioner crnogorske policije, ali i aktivan učesnik za pojedince vrlo profitabilnog posla tranzita cigareta 90. godina. Pažnju domaće javnosti Davidović je u to vrijeme naročito zadobio zahvaljujući optužbi financijske policije da je državnu kasu oštetio za 10,5 miliona tadašnjih njemačkih maraka. Najavljeno suđenje za utaju poreza se nikad nije dogodilo, jer je Davidovića već tokom istrage abolirao njegov kum, tadašnji predsjednik Crne Gore Momir Bulatović. Akt predsjednika Republike sadrži apsolutnu zabranu svakog daljeg postupka protiv Miodraga Davidovića, bez ikakve procesno-pravne mogućnosti da taj postupak bilo kada i od bilo koga bude nastavljen ili ponovo pokrenut, upozorio je tadašnji državni tužilac Vladimir Šušović na posljedice abolicije. Davidović je danas vlasnik nikšićkog preduzeća Nexan, u čijem se sastavu nalazi destilerija, odnosno fabrika alkoholnih pića, a posjeduje i licence za svjetske brendove Johnny Walker i John Player Special, a između ostalog posjeduje i benzinsku pumpu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pažnja međunarodne javnosti sa Libije, Jemena i Sirije ponovo je skrenuta na odnose Izraela i Palestinaca. Naime, Izrael je zabrinut zbog sporazuma palestinskih frakcija o nacionalnom pomirenju i formiranju prelazne vlade koja bi uključila i radikalni Hamas, a koji ne priznaje Izrael i prijeti njegovim uništenjem. O tome Dragan Štavljanin.
Ministar inostranih poslova Izraela Avigdor Liberman upozorio je da je palestinskim dogovorom o pomirenju u sredu u Kairu pređena crvena linija i da njegova vlada može preduzeti širok spektar kaznenih mera protiv palestinske uprave, uključujući ukidanje povlašćenog odnosno statusa važnih osoba palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu i premijeru Salamu Fajadu. U tom slučaju oni ne bi mogli da slobodno putuju po Bliskom istoku. Jučerašnji sporazum palestinskih frakcija usledio je nakon 18 mjeseci neuspješnih pregovora i njime se utire put ka okončanju političkih podela između palestinskih vlasti na čijem je čelu Fatah, čije je uporište na zapadnoj obali, dok islamistički pokret Hamas kontroliše pojas Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao da ne prihvata palestinsku vladu u kojoj bi bio i Hamas, jer ne priznaje pravo Izraelu na postojanje. Palestinske vlasti treba da izaberu između mira sa Izraelom ili sa Hamasom. Nije moguć mir i sa jednima i sa drugima. Hamas nastoji da uništi Izrael, što javno potvrđuje. Ispaljuje rakete po našim gradovima, gađa antitenkovskim granatama našu decu. Smatram da ideja o pomirenju pokazuje slabost palestinske uprave i nameće pitanje da li Hamas može da preuzme vlast u Judeji i zapadnoj obali, kao što je to učinio u Gazi. Nadam se da će palestinske vlasti mudro odabrati, a to je mir sa Izraelom. Na njima je da odluče, poručio je Netanjahu. SAD kao izraelski saveznik također su uzdržano reagovali na dogovor palestinskih frakcija. Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Tommy Vietor je rekao da Washington podržava palestinsko pomirenje, ali je dodao da bilo koja nova vlada mora da odbaci nasilje i prizna pravo na postojanje Izraela.
Poznata balkanska kant autorka i pjevačica Jadranka Stojaković nakon 23 godine života u Japanu definitivno se vratila kući u Bosnu i Hercegovinu. Na radost prijatelja i mnogobrojne publike odlučila se na ono o čemu je već duže vrijeme razmišljala. Slušamo Ivana Katavića.
Jadranka je svih ovih godina bila kulturni most između Japana i Bosne i Hercegovine. Dosta je uradila na polju promidžbe kultura sa obje strane.
Želela sam se ranije vratiti da svoje iskustvo još negdje mogu da podijelim sa ipak mojim prijateljima na svom jeziku, jer teško je živjeti ipak na tuđem jeziku 23 godine. Sem toga, to je druga kultura, potpuno nešto različito od svih kultura na ovom svijetu koje ja po mrvicu nešto poznajem, jer sam dosta obišla zahvaljujući muzici.
Zatekla se u Japanu kada je ovu zemlju nedavno pogodio razoran zemljotres. Već je jedan sličan doživjela 70. godina u Banja Luci, no u Japanu je bilo puno teže iskustvo.
Nešto potmulo, nešto što vas stvarno upućuje na nešto da će se grozno desiti. I ranije sam ja svih tih nekih do 5 stepeni, nešto 5-6 stepeni, ali ovo je bilo stvarno ono očajno. Činilo se da je stvarno sudnji dan. A preko puta moje zgrade to stalno prepričavam i svima koji su me zvali objašnjavam kako su dobro Japanci pravili zgrade. Dvije su se zgrade stvarno definitivno tukle, ono kao da aplaudiraju u sred onog. I sad taj sound nikad neću zaboraviti. To je cvilenje one konstrukcije. To ja sam mislila gotovo, mislim.
Vezu sa Japanom ostvarivat će povremeno ovisno o poslovnim obvezama. U sve ono što je do sada uradila na polju glazbe, Jadranku još uvijek krasi pozitivan duh, vedrina i jednostavnost.
Mata imašo, ovo mi je na japanskom, ono ćemo se vidjeti. Što te ne?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Rastu tenzije zbog spora oko crkve na Svetom Stefanu. Vlada danas raspravlja o tom slučaju, a u Srpskoj pravoslavnoj crkvi poručuju da ne mogu da garantuju mir ukoliko dio crkve večeras bude porušen. Premijer Igor Lukšić potpisaće inicijativu za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Predstavnici pobunjenih studenata iz Nikšića i vlade razgovarat će u Podgorici o problemima te populacije. Vojni sud u Bahreinu osudio četvoricu demonstranata na smrt. Jug Sjedinjenih Država zahvatilo snažno nevrijeme, poginulo preko 150 osoba. U toku je posljednja minuta emisije, bilo je to sve za danas. Poštovani slušalci, budite sa nama i sutra u isto vrijeme. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.